Presidentin Zimbabwe Robert Mugabe angora bufamani mana sani harare ke satti balbalegatti cufame booda biyyatti ke satti muddamin si jabaate jira. Kunis waraanni biyyatti ega kaleessa angoo to'ate booda Botswanaan muddaminsa kana laaffisuuf yaalaa jirti. Gabaasaan isaa Paul Namodees.
Dhaabbatoonni siiviliif gurmuuleen amantii Zimbaabwee keessaa arra ganama ibsa baasaniin ka waggoota 37 taayitaa qabatanii turan Robert Mugabe akka tattamaan taayitaa gallakkisan eega keekkachiisanii booda abdiin furmaata tattamaa eegamaa ture dimimmisaa deeme. Pireezidaant Mugabeen yaada sana waan fudhatan fakkaatu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma immoo gama isaaniitiin waa'ee Zimbaabwee irratti murtii cimaa tokko fudhachuudhaaf yeroon isaa kichuudha jechuudhaan dubbatanii jiran. Pireezidaant Mugabeen eegaa kibxa talkan humna waraanaatiin mana isaanii keessatti guramanii booda gad ba'anii uummatatti hin mul'anne. Jilli Afrikaa Kibbaarraa deeme immoo gam tokkoon mana isaanii keessatti gama kaaniin mana mootummaa keessatti walga'ilee geggeessee ture. Dhaabbata Chatham House jedhamu kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa jirurraa lammiin Zimbaabwee Nox Chitoyoo yeroo raayyaa waraanaa taayitaa siyaasaa Zimbaabwee harka galfate sana magaalaa Hararee keessa turan. Humni waraanaa taayitaa qabatee turuun lakkuma dheerateen haalli biyyattii keessa jiru daranuu tasgabbii dhabaa deema jedhanii dubbatu.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
gaafiin ka'u yeroo hamamitti isa jedhudha. Raayyaa waraanaa biyyattii kan barbaadu mareen kun hamma danda'ametti ariitiin akka raawwatamudha. Ariitiin pireezidantiin akka moggaafamu yookiin immoo ittaanaanis yoo ta'e akka dafee aangoo fudhatu gaafatu. Bulchiinsi yeroo cimsaa akka moggaafamu barbaadu. Kunis ariitiin akka ta'u fedhu natti fakkaata. Haalli kun akka lafarra harkifatu miti kan raayyaa waraanaa biyyattii eegu. Sababaan immoo yoo dhimmisa lafarra harkifataa deemu haalli isaa fokkisaa fi rakkisaa waan ta'uufi.
Hoogganaa garee mormituu Morgan Changiraay dabalatee qaamonni siyaasaa ijoon Zimbaabwee keessa jiran aga filannoon bara dhufu geggeessamutti akka mootummaan cimsaa hundeessamu yaada dhiyeessaa jiru.